Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 25 февраль, шәрсенбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда. Дебальцев янында Украинага каршы сугышучы кешенең Оренбур өлкәсендәге бозаулыкта зур бурычларга батып чарасыз хәлгә калган Наил Нуруллин булуы ачыкланды. Казанда мартта татар авыллары эшмәкәрләре җыены узды. Эшмәкәрләр 4-нче тапкыр уза торган бу җыенның икътисади яктан файдасы юк, миллилекне саклау чарасы гына ул дип бәяли. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия тарафыннан якланган сепаратистлар Мариуполга һөҗүм башласа, Европа берлеге Мәскәүгә яңа чикләүләр кертәчәк. Бу хакта Франс Инфога Франция тышкы эшләр министры Лоран Фабиус белдерде. Без сепаратистлар Мариуполга һөҗүм башлаган очракта чикләүләр мәсьәләсе төптән үзгәрәчәген Русиягә аңлатырга тырыштык, диде ул. Үз билгеләнгән Донецк халык республикасы һәм Киев вәкилләре Мариуполь районына сугыш әзерләүдә бер-берсен гаепле. Инде 2 тәүлектән Украина көнчыгышында махсус чара урынында утны туктату режимын бозу Бу хакта махсус штаб вәкиле хәбәр итә. Узган төндә Мариуполь, Луганск, Донецк да Украина хәрбиләренә ут ачу күзәтелмәгән. Шул ук вакытта кайбер авылларны утка тоту дәвам итә. Мисал өчен, соңгы тәүлектә Дебальцево янындагы Папасная авылында сепаратистлар 15 тапкыр ут ачкан. Бу хакта Украина махсус хәрби штабы хәбәр итә. Яблоко фиркасы 1 мартта Мәскәүнең Марина районында узачак яз протест ярышында катнашмаячак. Бу хакта фирканың Мәскәү бүлеге рәисе урынбасары Галина Михайлова РБКга белдерде. Ул оештыручыларга Марина шараны Мәскәү читендә уздыру тәкъдименә ризалашмаска кирәк иде дип саный. Киләсендә алар безне бөтенләй урманга җибәрәчәк, бу куркыныч адым, диде Михайлова. Ярышта катнашу урынына Яблоко хакимиятенең ризалык кирәк булмаган сугышка каршы чара уздырачак. Аның көне һәм ничек үтәчәге турында 28 февральдә бюро утырышында хәл ителәчәк, диде ФРК рәисе Сергей Митрохин. Кичә Мәскәү хакимияте 1 марттагы яз протест ярышын Маринада уздыруга рөхсәт бирде. Русияның эре кибетләр челтәре социаль мөһим булган азык-төлеккә 2 айга бәяләрне туңдыруга килеште. Мондый карарны Магнит, Retail Group, Ашан, Диксия, Лента һәм башка челтәрләр кергән баклап сәүдә итү шөркәтләр ассоциациясе кабул иткән, дип яза ведомости. Килешүнең проекты федераль монополиягә каршы хезмәткә җибәрелгән, әмма ассоциациядә аның кабул итүендә шикләнмиләр. Социаль мөһим товарларга и тавык, катырылган балык, сөт һәм кайбер сөт ризыклары, шикәр, тоз, сыек, май, ярмалар, бәрәңге, кәбестә, алма һәм башка кайбер әйберләр керә. Бәяләр туңдырылырга мөмкин товарларның тулы исемлеге килешүдә язылмаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украинаның Дебальцево районында төшерелгән һәм интернетка 17 февральдә чыккан видеода 55-60 яшьлек бер абзый Украин хәрбиләре белән сөйләшүләргә баруын һәм аларны бирелергә үтләвен сөйләгән иде. Аның әйтүенчә, янәсе Украин хәрбиләре тыныч кешеләрне коймага ишенечкеле шыбыклар белән бәйләп алар артына сыена. Бу видео интернетта бик җанлы фикер алышулар зур җанҗал чыгарды. Үзләрен Луганский халык республикасы дип атаган сугышчылар төркеме җитәкчелеге исеменнән Украин хәрбиләре белән сөйләшүләр уздырган бу абзыйны күпләр Россия генерал Александр Ленцевка охшаткан иде. Баксаң, ул Оренбур өлкәсенең Бузаулык шәһәрендә бик зур бурычка батып чарасыз хәлгә калган 52 яшьлек Татар агае Наил Нуруллин икән. Моны Новая газета журналисты Ирек Мортазин газета укучылары ярдәмендә ачыклаган. Видеодагы кешенең Наил Нуруллин булуын әлеге видеода да, элегрәк төшерелгән фотоларда да ачык күренеше җи изе дә раслый. Элеге полковник Нуруллинның йөзендәге ул җи изе афган сугышындагы яраны теккәннән соң калган. Наил Нуруллин 1983 елда Алматыда КГБның шик саклау югары училищесын тәмамлый. Афган сугышында катнаша, берничә орден һәм дистәләрчә медаль Хәрби хезмәттән киткәннән соң ул Оренбур өлкәсендә кечкенә бер төзелеш монтаж ширкәте оештырып җибәрә. 2 ел чамасы элек аның тормышында бик зур күңелсез хәлләр башлана. Башта хатыны үлеп, 2 баласы гына кала. Бераздан Нуруллинның ышанычлы кешесе буларак теркәп банк кредиты алган дусты да үлеп китә. Шуннан соң банк мәрхүмнең 3 миллионнан сум артык бурычын Нуруллиннан таләп итә башлый. Өстәвенә, Нуруллинның төзелеш ширкәтен яллаучы да башкарылган эш өчен акча түли алмый. Авыр хәлгә калган Нуруллин 2014 елның 3 июлендә Одноклассникида һәм Фейсбукта өметсезлек мөрәҗәгатьләре яза. Анда мондый юллар да бар. Afganistanda men isen qoldim, ham bu shublikka ilakkan shu namusimni da pishiratmadim. Menga belgilab bitirgisiz yerdan ko'rsatgan kishilarga burishni qaytara olmam sababli yangidan yangi burishlarga kirib quloqqa qadar burishqa botqanda namus turundan nindi so'z bo'la olsin dey. Obro'y ham namusning ne ekanini bilmagan kishilardan uzoq shamni ola olmam sababli burishni da qaytara olmayman. Oqshalarni sivilizatsiyali yo'l bilan qaytarib bo'lmay, tog'in jinoyatchil sxemalar qo'llanirga kerak, ularni qo'llanish mumkin tugal. Chunki mo'g'arshit sivilizatsiya Zili ısul bilan qoyulgan talablarim için menga qarshi politsiya yazılgan shikoyatlaringni birovga tugil. Qo'shiq sharasizlikdan mong'ayma pula jiberasim kela. Ammo do'stlarining nindigina murojaatlar bilan chiqmasin veteran burishlar qobalasindan qutula olmay, ham 13 oktyabrda sotsial shirkatlarda yangi xat yozam. Onasinda munda yillar bor. Qo'y birovlar menga yoza, niq bo'l, shong'shoma, berishma, shong'shomayim, o'layim men, sharasizlikdan o'layim. 3 million to'latasi kishini ishlarga tiyish. O'lgan do'stimning ming to'larga tiyish oqshaga olingan fotirda yashovchi isan o'lin borib butarlarg'ami. Mahkamada marhum erining menga oqsha to'laganmi, yo'qmi ekani to'rinda birni bilmagan siyovchi ham qo'mman erishin javob bermaun aytishi to'l xotinini o'tirilgami. Oy sayin men 100 ming to'larga tiyish ekan. Olg'a tova nishik yashirgasin. Alla shublikdagi suqmaylar yonimga ko'chinirgami. Narsa bu oqshani men qoboqda to'zdirganmi, kart o'ynab o'tirganmi, qonarga oshqolmi. Durus osilnasig'ina qoldi, ammo harbiylar ya o'z-o'zlarini otib o'tira yoki sug'ishda halak bo'la. Shulay etib Rossiya jitakchiligining ilda ham dunyoda olib borgan siyosati natijasida shunday oyanish haliga qolgan Shirotdagi Totorobiya Noy Nurulinning izini tushgan Erik Murtozin ko'rasang u Donbassga sug'ishda halak bo'lish uchun ketgandir degan natijasi. Putinning xiyoli bo'lgan zo'r o'ris dunyosi ham Novorossiya uchun sug'ishlarda mo'nga shayinda shoq titolar kishisining g'umri uzildi. U o'ris dunyosi uchun sug'ishda totarlarga to'g'il boshqirt og'aylarda qatnashdi. Bu temani Ozodlik internetdagi sahifasida ko'p etib yoqtirdi hurmatli tinglovchilar. Bizning adresimiz ozodlik.org. Hurmatli tinglovchilar, qisqa to'lqinlarda radio topshiruvlarini tinglov so'nggi yillarda keskin kimu ham Ozodlikning tub ishi internet sahifasiga ko'chish sababli Ozodlik radiosi qisqa to'lqinlarda topshiruvlarini to'xtatdi. Olg'a toba bizning topshiruvlarni internetda ham shulayoq erishin oshatinglar olasiz. Sizni ozodlik.org sahifasida kutib qolamiz. Barliq ma'lumot ozodlik.org sahifasida.
Ozodlik radiosi.
Totar kongressi krizisga qarshi yig'ilishlar ham shiberlar belgisi bilan kurashadi. Totar kongressi 4-chi tapqir o'ta turgan yig'inga Rossiyaning 40 lab tubagidan 500 ishmakarni chaqirgan. Oning ichidan 50-si Totarstandan kelishak. Kongressning boshqarma komiteti raisi o'rinbosari tubaklardagi totar uyushmalari bilan ishlov bo'ligi boshlig'i Mars Toqayev Ozodlikqa 25 fevralga 400 lab ishmakarning kelarga tilak bildiruvini aytdi.
20-21-22 март көннәрендә битендә бу безнең мероприятие. 20 март көнне без аларга хәбәр иттек инде төшкә кадәр, абедка кадәр килергә дип. Шуннан соң абедтан соң без алар өчен үткәрәбез семинар, укулар область апызның Казан милли мәдәният үзәгендә. Бу инде семинар, укулар дигәндә без карыйбыз закондагы соңгы үзгәрешләр, аннан соң hükümet tarafından, devlet tarafından korulgan türlü subsidiyalar alu meseleleri, grantlar alu meseleleri. Bunun bu işlerini bilgen, bizim ministerlik hizmetkarları, türlü yerlerin hizmetkarları şunda çıkışı sayışıklar.
Bu tege Tatarstan kulemindeki ne tügül, Rusya kulemindeki subsidiyalar hem grantlar turunda da söz var ayında?
Elbette. Bizim bitmanda kodnaşıcılar 500 kişi, Аларның 450-сі Россия регионларынан кітілі әйінде, келуі кітілі, хам 50-сі Татарстан районларынан. Әбетті аларыны қызықсындырғаны бірінші ратта, енді Россия көлемінде менде субсидиялар бар, менде ярдемлер бар, мына ауыл қожалығында менде законларда менде өзгерістер бар, жер білен бәйлі, милік білен бәйлі законларда менде өзгерістер бар, мына шылар қақында. Бірінші күнде, келген күндерінде шолайша, енді алнасын енді аларыны кеш білен, біздің шолай конгресс инициативасы білен, мына екінші тапқыр өткерілі енді ол бүтін Россия ауыл қызы бәйгесі, татар ауылларында ұзданың сайлап алу турлары енді, һәм шуның гала концерты дегенде финал өлеше бірісірәге, екінші бүтін Россия конкурсы ауыл қызы деп аталған. Ол біздің Кәрем Кеншуринсіндегі театрда болашақ. 20 март күні кеш білем. Сонан соң 21 мартқа көшеміз енді. 21 март күні ертеңгі сағаттарда басталып кетешек біздің пленар отырыстар. Пленар отырыш алдынан Татарстан ауыл хужалығы продукциялары көргезмесі болады тиеш. Татарстанда жетіштірілген продукциялар, оны енді ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігі өткерер деп ұйыштырыр деп үміттенеміз. Енді біз болар деп ойлаймыз. Һәм одан соң пленар отырыш болашақ. Мына шенді міне біз штаб құрғыздырдық, ішінде де президентіміз қатынасқан еді. Енді биыл да қатынасуды үміттенеміз. 22 март күні ол біздің екшәмбі күн бола Татарстан Республикасының Мамадыш муниципаль районына бару қаралған. Әйткенімше, біз бұл шараны биыл 4-ші тапқыр өткереміз. Бұл 4-ші бүтін Россия татар ауылары, шымекерлері жиыны бүтінде біздің. Аның біріншісін өткерген уақытта, мұнан 3-ші бөлек өткерген уақытта, 4-ші бөлек өткерген уақытта, біз әғарын алып барған едік Чувашстан Республикасынан Шығырдан, Тоқай һәм Урмай ауылларына. Анан соң икенчисин өткергенде алып бардык биз Татарстандын Кукмара районуна. Узган жылы алып барган эдик Самара өлкөсүнүн Вали ауылына. Мына быйыл эми жаңадан Татарстанда Мамадыш районуна алып баруу каралган. Ошол айтып эми биз бир жыл региондорго алып барууну, бир жыл Татарстан районунун көрсөтүүнү мына айттырып матур бир газетке кирттик. Эмнеге Мамадыш району дегенде, Мамадыш району эми биринчиден Татарстандын эң зор району. İkinciden eğitimler bu inşaatında, ben bizim barı koramadım hala, işmekarlık bu inşaatında, kup yazalar, kup kursatörler, televizyordan da, radyolardan da silip duralar, işmekarlık yağından da olga gitken rayonlarımızın dursu.
Bu mene bu şara sizning uzgan yıllık bilgilengen şara idi mi? Yaysa bu tege iqtisadi krizis kilip tuğaş uyuşturulgan şara mı ne işin digende pres release'de kursatilgen aul hujalığı biznesindagi aldıngı yönelişlerini barlau hem şulay uginde şuşa krizisqa qarşı turu şaralarda tikşerleşek deyip.
Yo, bu bizim yıllık planga kirgen şarabız. Yıl sayın ütkerle turgan şara. Aytkenimşe бүтінді мына бұл жыл енді 4-ші жылда мұны алдағы жылдарда да болды. Бұл кризис үшін ғана махсус ал кризисқа байлап қорға керек деп ойлаймын. Ол ұздырып отырған біздің көп шараларымыздың бірі, жыл айланасында ұздырып отырған шаралардың бірі конгресстарына кірген. Шуға көрі әлбетте енді күн өзегінде қазір бүгінгі күнде ауыл хужалығы товарларын импортқа алмаш мәселелері болғаштан әлбетте олар да құралышады. Шитке кетип болмай ол темадан да.
Мүмкін ме айтырға ғадетте мына бұл шара хүкімет жилкесіне, конгресс жилкесінің шасымға түше екенлігін?
Ол финанс мәселелерін мен қызғанышқа қарсы айта алмаймын. Мына біз енді түп ұйыштыру біздің бөлік қарамағында ма, Россия региондары білен ұштыру бөлігі қарамағында. Лекен финанс мәселелерін мен қызғанышқа қарсы айта алмаймын.
Келе біз деп білдірушілер бар ма олар? Келмеушілер, келушілер мәселесіне келген уақытта?
Жоқ, бұл мәселеде біз айттырға керек. Россия региондарында білуге шайынды 4200-ден артық татар ауылы бар. Біз барлаған не бойынша бұл мәлімет базасында енді. Һәм менә шул татар авыллары булган бөтен төбәтләргә дә җибәрдек без. Һәм бөтен төбәтләрдән дә зур кызыксыну бар. Алар әлбәттә без җибәргән квоталарына канәгать түгел, күбрәк килергә телиләр. Әлбәттә, бу санны без болай гына арттыра алмыйбыз инде. Без әле шул кадәр тиз арада җыеп та алырбыз дип уйламаган идек. Әле бит бер айга якын вакыт бар әле чара үткәрергә инде. Менә бүгенге көндә Россия регионнарыннан 450-лек квотаның инде 400-е җыелып бетте. Бірінші шаратта ішмекерлер келе, әлбетті қайбір түбәкілерден енді жерлі андағы ауыл башлықлары, яйша район башлықлары да келушілер бар, бұл мәселелер біне қызықсынған нелер. Лекен зұр көпшілігі біздің татар ішмекерлері, ауыл ішмекерлері. Қан ішмекерлік дегенде де анда деге кейбет тұтушылар, нетушылар түгіл. Мұнда енді тіп ұшыл ауыл хұжалығы жетіштірушілер, ауыл хужалыгы товарлар сату, ишкерту менен шөгүлдөнүш кишилер турунда сөз бара.
Перим өлкөсүндөгү татар ауылындагы 30 лап киши иштеген хужалык башлыгы Алмаз Хәвиев Казанга курултайга бармый. Биринчи иш курултайда катнашкан бушмакер райондон башка кишилер барсын ди. Бүгүнкү күндө ул Израилде ауыл хужалыгындагы жаңы технологиялар менен тоонуша. Алмаз Хәвиевнин алеги жыйынга өз тәкъдимдери бар.
Биздин крестьян фермер хужалыгы 2006 yıldan başlar başlıyız. Berenge, işi, kebiste, çekindir. Kaçını çeçebiz, kaçını çeçebiz sürerdiğinde. Berenge orluktan tutarız, kalanlarını çeçebiz. Yeşil çevrelerden o kebiste, kubisi 60 çekindir bir 10 lap, 10 hektar yeşil çevrelerden. Berenge 120 hektar.
Sizin ismi var mı bu hucalıkların, Hristiyan hucalıkların?
Yok, yok. Hazır biz Hristiyan hucalıkların isim bilen registre etmiyor. Onlar isimsiz. Firma hucalık başlığının familiyası bilen yine atalar alır.
Sizin, sizin kaysa avulda uğrunaşkan bu Perim ülkesinin?
Perim krayının Kungur rayonu, Uruşa, Usturka, Tatarşa biz. Tır, tır avul. Şimdi Tatar avulu, bizim Tatar mektebi işliyiz.
Әбілай хұжалығы, мұна сіздің крестьян хұжалығында неше кіші шілі өзігізінің ғайлығына мейсе, тағын барманды?
Йо, біз 30 лап, елда өрінде 30 лап кіші шілі, дайыме рәуште, оңы жиған уақытта, езден аша кіші құлманыла.
Сіз өзігізінің кішігіз білән башқарып шығасыз мы ішіні, ейсе, нешікті болса дәулет ярдәміне де үмітленесіз мы, неші керек мұна бұяқлары?
Дәулет ярдәміне үмітленесіз, но қасиылыны бұла, қасиылыны болмай, берген қатыл алабыз, берген субсидияларыны, алалған алабыз, но бек көп үтігір енді ол, бір шығымдарына 10%-ын ябадырмы, япмайдырмы, қасиыларда япмай.
Мене узган ел болды ме бу субсидиялар сезнің?
Узган ел бек башқа елара қаранда ең азы бұлтыр болды. Узган ел болды.
Мене бұйылға үмітлер неші керек? Бұйыл бек енді кризис елі деп дейтелер?
Біздің үміт барышуңа, әгер шекті асымасалар, бәйелер қиват болады, юғары болады. Шоға үмітленеміз, арқалғаны. Субсидиялар болса яры, болса яхшы болмаса, юк инде, ама эмитлерне бутурмайбыз. А вот кредитлар болса, яхшы болган болар. Кредитлар да бермейер хазы. Росли Хозбанк икенче ел кредит бермей, бір хужалыққа бермей.
Аманын сәбәбі нәрсе икән, не үшін кредитлар берілмей хазыр?
Мен тегәл итеп әйтә алмыйм аның сәбәбін. Инде ярты ел, әлі аңғай бермәлер. Хазыр инде шығымлары керек бола. Орлық аларға, еда химикатлар аларға, ашламалар аларға, юқ, кредитлар бермейлер.
Бұ кредит болмаса, неші керек аларға жиынасыз, сон ішлерге жиынасыз? Ейсе, ұтырту мейданларын кеметмекші боласыз ма?
Йоқ, ұтырту мейданларын кеметмекші. Пассажиклар, сатушылар бұл әні сөйлешеміз, олар расушка берер енді бізге. Яртысына, ярты сумаға, яртысын түліпіз, яртысын анары оңғышына жығаш, түлер біздіп, шуғай сөйләшіп, оларға тұршағыз, өлігіз енді.
Бұлай құрылық құрқынышы да бар енді, яңғыр яумаса әттігі, оңғыш болмау құрқынышы да бар, өзіне көрі рисік бар енді мұнда.
Әйді, рискларын істе тұтып, енді бүгін мен қазір Израильде, шул сусиптерге жайланмаларын, Алу бойынша сөйләшіп, үрәніп, үйрәніп, еріпіз. Мүмкін де мен Израильде отбасызда аларының шегішілі бар, бірген шегішілерге деген сұрауларыны сұралда тұтып.
Аңлашылды шыңа көрі қысқағына сұрым алай болса, әміне бұттігі Қазандағы Татар ауылары ішмәкерлерінің жиынына барға жиынасыз мүтіләгіз бар ма?
Мен үш жыл үріттен бардым, бұйылы башқалар барсан деменде. Бізге районға екі негіне кота бері, әрек орынғана шоға башқаларына еберіге жейінам. Атап шақыртталар барырға түркілер енді.
Ғым мен бұлай жиылу сіздің производствыға нендей де болса бірер түрлі файдасы бар маның?
Ол производство үшін юғайын, юқтыр, юқ, юқ. Жағат үшін барын, кемағы үшілер үшін барын файдасы. Миллилікні арттыруға, милли сұрауларға, ихтивар беріге, ол как тәрбие рәуішіндерек енді. Аның ердімін арттырыр үшін бұл форумны әзірлеуге экономистларына жәлбейдерге керек, көбірек экономистлар аныңдан шығырләнсіндер. Бүтін дүния татар конгресі ойыштыра, анда экономистлар көптірдей бұламын мен. Блинария көпіп көбік керек экономистлар болса әгер. аның файдасы көбірек болған болған еді.
Форумнар вақытында бірер түрлі келішулер имзалау, башқа хужалықлар білен тігі үлгітілі шартларда оралашу, шунды мүмкінліклерді болсын деп тілейсіз енді тігі. Міне, мисал үшін, Татарстанда шығатырған химикатларыны орзан бейеге алу, мисал үшін, алу мүмкінлігі енді.
Мен Татарстанда шығатырған біргіне химикатыны да бүгін күнге бектір білмейм. Алар әлі шығарылмайлардыр ма? Әлі шығарылса да бізге қатылы информация жетмейдір ма? Мәліметлер жетмейдір ақыры. Мен біргіне химикатта білмеймін. Сондай химик мәктебі бар Татарстанның Қазанныққа ирақ жылларға кеткен. Біргіне химикатта Татарстанда шығарылмай. Біз бүтін химикатлары импортныйны қолланамыз.
Хәм шетелнікі болғаш енді бұл бигерек тәбейелер қибаты енді бұларға?
Е, екі мәртебе. Ұрлық бар екі мәртебе. Химикатлар екі мәртебе. Удобрениелер, ашламалар қазір. 50% қарты қақлар бәйелі. Шоңа көре құйырлық. Ауыр ел болар. Көп қожалық бар үшін.
Яңғыр яумаған, яңғыр сирек яуған, су сесептіру системалары болған Израиль сізінің нәрсесі білен ғажапләндірді?
Оларына алдыңғы технология бар. Олар бізге қарағанда аларды оңышына алар, алғалар 5-4 мәртебе көбірек бізге қарағанда. Яңғыр яуып тұрса да, жерлер оңдырышы болса да, біз аңды оңышылар ала алмайбыз. Шыма, шол сірлеріні білешірге. И, әмді абаруды біне өт. Су шептіргіш дайланмаларын қайтарты тұрында біздің кеңесі бар. Бұл шушы күндерде аларыны жіберуге тиешімізге.
Үстілігіңіз білен келдіңіз ме, яйса сіз неме бұл Русия көлемінде ұйыстырылған саяхат ме, бұл сәфер ме?
Жоқ. Өзіміз үстілігіміз білен, өзіміз күшілерін табып, өзіміз ақшаға, өзіміздің ақшаға сөбіз.
Түмен үлкесінің ауыл қожалығы ішмәкерлері бұл жиынға бару екелі. Үлкедегі Татар Конгресі Башқарма комитеті рейсі, Түмен үлкесінің ауыл қожалығы тауарлары жетештірушілер бірлешмесі жетекшісі Ринат Насыров, бұрын түбінде язға қыр ішілері әм башқа проблемлар тұрғанда, ішмәкерлер 5-6 күнге қожалықларын тошылап, Қозан башына қадар неше шығып кете аласын енді дей. Түмен Қозан арасы яқын жол түгел. Поезда тәуліктен артық уақыт керек. Насыров конгресс өткере тұрған мұндай шараларының форматын өзгертірге керек дей.
Ол керекті іс. Тіптен ойласаң, һәр бір нәрсе ілімтеге кіру татарлар арасында ол керекті іс. Аның біраз ғана өзгертірге керек форматын бірінші әйтейін енді биылғы яз, ол былтырғы яз түгел, аны біраз или әзгіне жеміс жасап, кім келе Аллах деген сөзін бар. Әйкеншіден, бүгінгі март айында бек ауыр кімдір жиырға ішілі аппарға аның бүгінгі түп мақсаты нәрсе. Өлімтеге кірген бүтінісі татар ішілері. Әгер де Аллах рейінданда мендір тренинг шекілі, нешек мұна бұ ауыр шақта, кризис шағында жеңіп шығырға, нешек мұна мұнда жеңілейтірге өзіңіздің тұрмышығызыны, нешек анда бізге әкіртіңгіне біргілешіп, кооперация етіп, көбірек удобрение алырға мы, шешулер көбірек алырға мы, ішіне жеңілейтірге шығырға, ол вақытта мүмкіншілік болыр, нешек тіл бір күнгі кішілері шығарып жіберіге. Но бүгінгі 7 күнгі ауыл жерінде ауыл қожаларын, ауылда жерде істеген кішіні шығарып жіберіге, ол бек керекмеген іш. Олар бүгінгі баштары қатқан нешік бұл дүниеге сақлап қалырға өздерінің малларын, әзгіне малларын. И күзгіге штансыз қалмас үшін нәрсе шешіп өзгіреге. Олар бүгінгі шул халде. Бүтінісі. Зор ма, кішкене ма, ұйышма, ана шунды халде. Но әйтек енді бүгінгі әлі бет бірсі де кірмеген әйтек енді зор ішлерге удобрение бойынша, комбикорм бойынша, растениеводство бойынша, животноводство бойынша әлі кірмеген, әлі яңа правила, әлі кісілер түсіріп бітмеген міне бұл ауырлыққа. Әлі үйренмеген әлі бүгін халде ішлерге. Яларыны бүгін бір күні 10 күнге тұра.
Ол файдалы болсын үшін неше керек көз алдына келтіресің? Аны иқтисад министрлігі өткеруге тиеш ме? Неше керек ұйыстырылырға тиеш? Алло.
Мен регионларға бөлуге керек. Әр бір регионда түрлі ішлер бар. Әр бір регионның спецификасы бола. И уже мына регионда тұрған татарларға мен сельхоз өзі сонда келіп үзі шында келеп, или Всемирный конгресс шында келеп, ол ұйышмаларына біләншілесе, шу вақытта ғана аның пайдасы болашақ. Президент үстелінде де бүлгінге, аны Аблязов та айтты, бүлгінге Татарстанға халықмын жиіп қына іш бар меді. Бүлгінге алар рабочий группа білән шығып, 5-6 кішімі, 10 кішімі, әйтек, 3-4 регионда ұйышма ясап, аларға бүгінгі өзлерінің көрішлерін көрсетіп, өзлерінің мүмкіншіліктерін көрсетіп, яңа бір нендей фикірлерін көрсетіп, аннары ғана енді, әйтек, енді, әгер мұндағы кішілерінің интересі болса, бүтінсілік түгіл әкім бүгінгі, алар мен әбден енді даныштарға.
Хәм ұқшушы, Татарстан ауыл хужалығы министрлығының конгресс уәкілерінің келуі жерлі ішмәкәрілерге, мін ауыл түбәкілерді әшілі тұрған ішмәкәрілерге, хакимиятлер білі мінәсәбәтлеріні оңай яққа салу үшін де файдалы болыр еді, әгер бұлай болсаттығы субсидиялар алу үшін, кредитларыны уақытында алу үшін.
Ол яқта мен ойлым, ол жеңіл айтмас. Но бүгін күнге, әйтек енді, мен селхозның аның өзінің көріші бар. Аларының қайда қалған жерлері бар, қайдыр, әйтек енді, фермалары бар. Алар мында шетте тұрған татарлар білмейді. Әмін сол информацияны келіп айту, біз сізге айырмасы жоқ мәтерін атта. Ол түменде ішілі мейлі қазанда ішілі ме? Ол бар бір технология бір бүтін жерде бүгін күнге ол. Мен бүгін күнге ол бір-екі күнікінігіне бір күнде семинарны әйтегенде компактны қая татарлар тұралар, сол жерде 5-6 регионны жиып, танышту деген секілді үлімтәге кіру, яңа технологиялар бойынша шулды ішленген болса әйбәт болар еді.
Қазанда 20-22 мартта өтешек Тотыр ауылары ішмәкәрләре жиыны турында ішмәкәрләр фикірлерін тыңладыңыз.
Әзірек қорамасылар ма, бұрылмасылар ма халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Босқысында яшау үші 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчытқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что баш Кир никогда не обижали.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.